pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Vă salută la microfon Dana Bordeanu, avocat în cadrul Baroului București. Astăzi vom fi împreună preț de o oră, iar în limita timpului posibil, dacă lucrul acesta va fi îngăduit, vom reuși să îl avem prezent alături de noi și pe un anume invitat, însă vom vedea cum vor sta lucrurile. Cert este că astăzi suntem împreună, eu cu dumneavoastră, și să sperăm că întrebările dumneavoastră își vor găsi răspuns aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Avem deja un apel în așteptare, apel la numărul 0314-378-379. Alo? Alo, sunteți în direct, mă auziți?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascult!
Sunt Augustina de la Gurj.
Da.
Am o problemă. Am fost despărțită prin divorț de bărbat și am murit. N-am făcut partajul înainte de a muri. Am dreptul ca să pot să mai deschid partaj asupra bunurilor sau nu?
Ba da, aveți dreptul să deschideți partaj. Acum vă întreb, are moștenitori, a avut fii, fostul soț?
Da, avem 4 copii.
Aveți 4 copii împreună. Atunci aveți posibilitatea să formulați o acțiune în instanță pentru partaj. Pentru că nu mai aveți varianta partajului voluntar. Spre exemplu, după desfacerea unei căsătorii, părțile pot să se adreseze fie notarului într-un partaj voluntar și să stabilească cine ia, ce ia, cum ia, da? Fie în fața judecătorului. Într-un partaj judiciar, așa se numește. Dumneavoastră, pentru situația pe care o expuneți, având în vedere că fostul soț a decedat, puteți apela la partajul judiciar, adică pe cale judecătorească, formulați o acțiune în care îi chemați în judecată pe moștenitorii fostului soț, adică pe fiii dumneavoastră. Sună un pic ciudat, dar nu înseamnă că aveți ceva împotriva lor sau că-i urâți, da? Ci pur și simplu este o procedură judiciară de care puteți beneficia pentru a rezolva acest aspect. Asta în cazul în care vă interesează ceva de pe urma soțului sau dacă aveți, spre exemplu, casa în care locuiți încă o proprietate cu el de vălmășie. Cum este? Ce împărțiți? Ce vreți să împărțiți?
Casa, dar cum se întâmplă, a fost cam o căsătorie cam târită așa, cam de la început.
Așa.
El a făcut asta, casa a fost trecută pe numele soților. Ulterior a trecut-o la noi, am o adeverință prin care specifică că figurează la rulul nostru. Din 97.
În 97 apare pe numele dumneavoastră sau pe numele dumneavoastră împreună cu el?
Care...
Pe numele dumneavoastră împreună cu el, pe ambele nume. Da. În instanță, în cadrul partajului judiciar, veți arăta aceste lucruri. Veți aduce în scrisuri, veți aduce martori, veți administra și proba cu interogatoriu către fiii dumneavoastră și veți pune întrebările potrivite astfel încât să reiasă ceea ce spuneți. Deci veți demonstra în instanță, iar judecătorul, prin hotărârea pe care o va da, va rezolva această chestiune cu care vă confruntați.
Da, doamna.
Da?
Da.
Deci acolo la dumneavoastră, în Gorj, la judecătorie, este de competența judecătoriei. Vă ascult.
Da, doamna. Și o altă problemă cu pensia. Am ieșit pe caz de boală în accident de muncă. Am dreptul și la pensie de drept?
Aveți dreptul și la pensie la limită de vârstă la vremea potrivită, când veți ajunge. Puteți să-mi spuneți în ce an sunteți născută?
Păi, deja în 48 sunt născută. Trebuia să ies la limită de vârstă la 59 de ani.
Am înțeles. Haideți să facem așa. Dați-mi toate informațiile, pentru că pentru a respecta regula acestei emisiuni, la aceste întrebări nu răspundem noi, avocații, ci răspunde un invitat specialist pe acest domeniu al pensiilor. Și atunci hai să facem așa. Dați-mi, vă rog, data nașterii dumneavoastră. Deci în 1948, în ce lună, vă rog?
Octombrie.
În octombrie 48. Și câți ani ați avut munciți înainte de a vă îmbolnăvi?
10 ani la CAP-ul și 2 ani și 8 luni la SAP.
Și de când v-ați îmbolnăvit? De când sunteți în pensie de invaliditate?
În pensie de invaliditate sunt din 2001.
Din 2001 în pensie de invaliditate.
E, la limită de vârstă trebuia la 59 de ani. Am făcut o cerere și
așa.
Mi s-a respins că n-am dreptul, că nu... pensia de limită de vârstă e mai mică ca pensia de boală și că nu am drept la pensie de limită de vârstă.
Stați puțin, ce pensie aveți?
Păi, acum actual am 3 milioane jumate.
3 milioane jumătate este pensia minimă. Și dacă vă aduceți aminte, dacă ați urmărit această emisiune, invitatul nostru pe acest domeniu a spus de multe ori, domnul Gelu Panait, faptul că atunci când se ajunge în starea de a ieși la pensie la limită de vârstă, legiuitorul, în speță casa de pensii, care aplică legea, va alege între pensia de invaliditate, valoarea ei, și pensia la limită de vârstă. Și dacă dumneavoastră, prin pensia la limită de vârstă, ați fi luat, să spunem, 300 de lei sau 340 de lei, normal că v-ar fi păstrat minima impusă de lege, adică 350. Asta este cu totul altceva. Dar am impresia că decizia de pensionare pe care probabil că ați primit-o nu ați lecturat-o bine, fiindcă nu poate să vă respingă dreptul de a ieși la pensie, ci să menționeze faptul că v-a ales valoarea mai mare. Când ați primit această decizie?
Decizia am primit-o în 2006 la limită de vârstă și mi-a calculat 63 de lei, adică 630 de lei.
Da. Iată,
urmă,
așa.
Pe decizie că adică nu se bagă în pensie, nu se ia în...
Nu aveți decizia la îndemână, da? Nu aveți decizia la îndemână.
Nu,
era foarte bine dacă ați fi avut-o.
Da,
eu cred că în momentul de față nu mai aveți nicio problemă din ceea ce îmi relatați.
Nu mai.
Pentru că dacă pensia la limită de vârstă era sub plafonul de 350, oricum vi s-a păstrat această valoare. Dar
da,
nu înseamnă că se adună. Deci nu vorbim de o adunare, adică pensie de invaliditate plus pensie la limită de vârstă. Deci nu există varianta aceasta. Da? Vorbim de pensie de invaliditate până în momentul în care omul ajunge a se pensiona la vârstă, la limită. Și atunci se trece din pensie de invaliditate în pensie la limită de vârstă.
Nu se calculează și pensie de invaliditate și pensie de...
Nu, asta v-am spus. Deci nu faceți pensie de invaliditate plus pensie la limită de vârstă. Ori una, ori alta.
Da, dar eu sunt, cum vă spun, în accident de muncă. Eu am o mână luxată.
Am înțeles, dar dumneavoastră din 2006, în baza deciziei la care faceți referire, dar al cărei conținut nu mai cunoașteți foarte bine, ar fi util să recitiți acea decizie și eventual să ne sunați. Dar din ceea ce relatați, cred că deja ați primit decizia de a ieși la pensie la limită de vârstă și în momentul respectiv s-a constatat că valoarea pe care o aveați, pensia pe care o primeați, era la plafon 350, iar cea pe care ați fi primit-o în calitate de pensionar la limită de vârstă ar fi fost sub acești 350. În concluzie, v-au păstrat suma pentru a nu vă prejudicia, dar cele două la oaltă nu există posibilitatea aceasta, nu se pot cumula, da?
Înțeleg, dar atunci în 2006 când a făcut cererea, eu nu aveam decât 1.020.000 sau 30.000, cam așa.
Da, am înțeles. Și ulterior anului 2006 s-a revenit asupra legii pensiilor și s-a făcut mențiunea că minima pe care un om poate să o primească este de 350, de aceea v-a fost mărită pensia. În realitate, vi s-a respectat minima, pentru că s-a constatat că un pensionar nu poate trăi cu 60 de lei cât primea de la CEAP, nu poate trăi cu 1.000.000, da? Și atunci au apreciat cel puțin o minimă să dea omului în vârstă, adică 350. De aceea ați ajuns la 350.
Da, bine, să rămâi, da? Mâinile și mă scuzați că vă deranjează.
Nu-i nicio problemă. La revedere și multă sănătate! Fac o mențiune acum, dragi ascultători și telespectatori. Numărul 031437839 vă stă la dispoziție cu rugămintea ca acest domeniu al pensiilor să-l păstrăm pentru momentul când aici alături de mine va fi un specialist pe acest domeniu. Iar astăzi să folosim timpul pentru a adresa întrebări din celelalte domenii de ordin juridic, pentru că sunt foarte multe. Este necesar să ne informăm înainte de a semna diverse acte, de altfel așa s-a și născut emisiunea, e bine să știi, dintr-o experiență personală a mea, încă din perioada când eram student la Facultatea de Drept, în ideea că de multe ori, fără să știm, semnăm acte pentru care mai târziu plătim teribil de scump. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascult.
Bună ziua, doamnă avocat. O scurtă întrebare am și la dumneavoastră.
Mă ascult.
Aș vrea să întreb dacă eu aș vrea să fac acte pe o bucată de pământ la un băiat al meu sau pe casă, de exemplu. Vreau să fac acte și el este căsătorit. Soția devine coproprietară sau numai el este proprietar?
Nu, există variante în care să protejați dreptul de proprietate și să fie îndreptat doar către fiul dumneavoastră, luând în calcul un posibil divorț, să spunem. Probabil că de aceasta vă temeți. Spuneți-mi în primul rând dacă mai aveți alți copii.
Păi mai am, da, am doi copii.
Aveți doi copii și luați în considerare să împărțiți echitabil pentru ambii copii.
Le fac acte de, nu de donații, de vânzare, cumpărare, dar ar vrea să fii proprietară numai copiii mei, băieții mei. În caz de divorț, deci
am înțeles. Actul pe care vi-l recomand în situația aceasta nu este un contract de vânzare-cumpărare și nici un contract de întreținere, și o să vă spun și de ce. Actul cel mai util în această situație sau actele cele mai bune ar fi testamentul pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă vreți încă din momentul acesta să se bucure de dreptul de proprietate, pentru că testamentul își atinge efectele abia la moartea dumneavoastră, dacă vreți un alt tip de act deosebit de bun, este contractul de donație, exact ceea ce spuneați mai devreme că n-ați vrea să faceți. Contractul de donație este contractul care permite ca dreptul să fie exclusiv al copilului dumneavoastră.
Da. Am înțeles.
Acum, pentru a evita conflicte pe viitor, nu știu, poate că nu vor fi, dar dacă vor fi... De aceea v-am și întrebat cu privire la faptul dacă mai aveți alți copii, dacă aveți, spre exemplu, sunteți în situația de a avea doi copii, dacă ați vrea să gratificați, adică să încheiați un contract de donație doar către unul dintre copii și ați dori ca celălalt să nu se bucure, ar trebui să menționați în conținutul contractului de donație cu scutire de raport cu scutire de raport, adică cu alte cuvinte, celălalt să nu vină și să culeagă din donația respectivă. Însă etic și drept înaintea lui Dumnezeu ar fi frumos să țineți cont de ambii copii, pe de o parte.
Da.
Pe de altă parte...
Egal. La amândoi, exact.
Foarte bine, foarte bine, așa și trebuie. Pe de altă parte, contractul de vânzare-cumpărare de care dumneavoastră vorbeați, în lumina legiuitorului, înseamnă în felul următor. Eu, în calitate de fiu, dar împreună cu soțul sau soția, voi cumpăra imobilul acesta și asta înseamnă că voi da niște bani, pentru că în contractul de întreținere se stipulează o sumă care este fictivă, dar notarul o menționează. Asta este practica. Și în cazul acesta, în primul rând, e un contract nereal. Eu nu îl recomand decât atunci când este de drept să se semneze un contract de vânzare-cumpărare și, în al doilea rând, înseamnă că eu am luat din banii casei pentru a plăti acel contract și de aceea devine coproprietar soțul. În cazul acesta, contractul de vânzare-cumpărare nu este recomandat și nici contractul de întreținere, pentru că în contractul de întreținere se obligă amândoi să aibă grijă de persoana care renunță la casă în favoarea respectivilor. De aceea, da, în situația aceasta, contractul de donație este cel mai bun contract, fără nicio problemă, donați strict către fiul dumneavoastră, nu veți face nicio mențiune cu privire la noră, sau strict către fiii dumneavoastră făcând contractele de donație respective, iar lucrurile vor fi foarte clare în cazul eventual al unui divorț. Este cel mai protejat contract.
Da?
Deci donația este irevocabilă. Aceasta este regula donației, pentru că toată lumea se teme de donație că ar fi revocabilă. Donația este revocabilă doar pentru trei condiții extreme, bine delimitate și la care dumneavoastră oricum nu vă încadrați.
Da,
da? Deci e un contract sigur. E un contract sigur donația. De obicei oamenii spun contract de vânzare-cumpărare e cel mai sigur. Nu, donația este foarte sigură. E un contract autentic semnat în fața notarului.
Dacă eu am auzit că donația se poate strica.
Nu, donația se poate revoca pentru cauze expres prevăzute de lege. Sunt trei numerotate. Situația dumneavoastră nu cred că s-ar aplica, nu
da,
s-ar impune.
Da, 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 da.
În sensul că dacă fie ar atenta la viața dumneavoastră, adică pentru ingratitudine, e o situație. Dacă vi s-ar naște un copil după donație, dar în cazul în care donația n-ar fi fost făcută către copii, ci către o terță persoană, dumneavoastră n-a avut niciun copil. De aceea spun că nu vă încadrați.
Da, 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 nu sunt încadrat. Da?
Deci donația este foarte sigură, e un act autentic foarte bun.
Da.
Și care își produce efecte imediat, evident. E un act de înstrăinare, un act gratuit. Și, cum să spun, înaintea lui Dumnezeu este un act drept, pentru că între copii și părinți nu se poate un alt act încheia. Și este clar și legiuitorul și judecătorul știe foarte bine lucrul acesta. Când faci contract de vânzare-cumpărare între părinte și copil, în realitate toată lumea știe că a fost o donație. Pentru,
da,
că,
donație, pentru că
copilul
nu-ți
va da bani.
Meu.
Exact.
Da,
știți? Și atunci drept este să faci donație. Taxele sunt aceleași, obligativitatea încheierii cărții funciare și extrasului de carte funciară este oricum. Deci nu diferă cu nimic situația.
Da.
Da?
Bine, vă mulțumesc foarte
bine.
Mult. La revedere.
Cu plăcere.
Multă sănătate. Bună ziua.
Asemenea, la revedere. 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Urmăriți emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică realizată de către postul de radio Vocea Speranței și preluată de către Speranța TV. Vă reamintim și o adresă de mail pe care ne puteți scrie: dana_revese@yahoo.com. Repet adresa: dana_revese@yahoo.com. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Doamna avocat, aș dori să vă pun și eu câteva întrebări în legătură cu cartea mea de muncă. Deci eu am o mare problemă la serviciu. Lucrez de 3 ani de zile la o societate comercială de catering și când în urmă cu mai mulți ani eu am făcut o pensie privată la Generalii și a rămas în continuare acea pensie și acum la începutul anului am primit o scrisoare de la dâns și de la Generalii că eu pe 2011 nu am nimic plătit, adică cei 2% sau cât se bagă acolo în pensie nu este plătit. Și am sunat și am întrebat și mi-a spus, da, angajatorul dumneavoastră nu va plăti nimic la cartea de muncă, nici casa de asigurări, nici pensii, nici absolut nimic și din cauza asta nici la noi nu a avut ce, să, ce bani să intre. Ce vreau să mă îndrumați și ce să fac? Eu am stat de vorbă cu patronul, patronul mi-a spus că nu, este plătit. Și am spus, nu are cum să fie plătit pentru că nu figurează nicăieri. Adică anul 2011 eu nu am nicio lună plătită. Până la urmă a recunoscut, a spus că nu este plătit acel an și că dânsul nu mai poate face nimic, adică nu mai poate plăti nimic pentru că deja a trecut anul în situația asta. Eu ce pot să fac? Deci eu 2011 nu am nimic, adică ca și cum aș fi lucrat fără carte de muncă.
Da. Comunicatul de la firma, de la societatea respectivă de asigurări, l-ați primit când? Prin care erați înștiințată că nu vi s-au alocat cei 2%, că n-au intrat pe 2011. Când ați primit?
Nu, de la firma respectivă care lucrez nu.
Nu, de la Casa de Asigurări, de la Societatea de Asigurări.
Nu, de la Casa de Pensii, de la Societatea de Asigurări de Stat, nu am primit nimic. Eu am primit numai acea pensie, de la acea pensie privată generală.
Când ați primit comunicatul acela?
Acum 2 luni.
Bun. Păi, singura variantă pe care o aveți, nu sunt de acord cu angajatorul dumneavoastră, singura variantă pe care o aveți este să deschideți o acțiune la tribunal, nu știu de unde ne sunați, din București, am văzut, da. Din București ne sunați, la Tribunalul București, la secția de conflicte în muncă, asigurări sociale și conflicte în muncă, să deschideți o acțiune împotriva societății și să obligați societatea să vă achite contribuțiile restante. Da?
Eu am stat de vorbă cu dânsul și am spus lucrul ăsta și am spus că datorită sistemului, adică datorită sistemului de anul trecut cu cărțile electronice, cu toate că noi nu funcționăm în sistemul acela, pentru că, în primul rând, cartea de muncă este tot la el și nu ar trebui să fie, ar trebui să fie la noi, a spus că este vina ITM-ului și vina contabilei că nu s-a ocupat de asta.
Am înțeles, dar nu aveți nicio vină.
Da. Dar acum este de acord să ne dea nouă o sumă de bani, că suntem 2 persoane în situația asta, să ne dea sumă de bani care să mergem noi personal să plătim. De ce? Este obligația noastră ca angajat să facem lucrul
acesta? Nu este obligația dumneavoastră să faceți lucrul acesta. Evident că este obligația angajatorului câtă vreme există un contract de angajare. Dacă în contractul dumneavoastră nu a fost suspendat în anumite condiții, ci v-ați desfășurat activitatea în continuare în aceleași condiții, obligația este a angajatorului. Dacă angajatorul nu își îndeplinește această obligație și încearcă, el în realitate știe foarte bine că dându-vă acea sumă, cumva s-ar exonera de obligație. Puteți accepta varianta aceasta sau puteți apela la instanță, cum v-am spus mai devreme. Alegerea este a dumneavoastră, însă dacă acceptați acea sumă și nu veți rezolva problema cu contribuția, anul 2011 va fi an zero. Nu vă va fi luat în considerare.
Dânsul, știți, mi-a spus că o să-mi dea, deci o să facă calculul cât se plătește la pensii și la casa de sănătate, cât se plătește pe anul 2011 și să-mi dea mie personal acei bani, acea sumă, să merg să plătesc eu personal, adică cum mi-aș plăti cartea de muncă eu personal.
Cu penalități, doamnă.
Cu penalități, bănuiesc. Eu nu știu, de-aia am și sunat să întreb.
Da.
Și încă o problemă, deci... am aflat cu ceva timp în urmă că el nu mai are firmă. Acum recent și-a redeschis altă firmă, a renunțat la vechea firmă și-a redeschis altă firmă. Deci,
atunci contractele, e grav.
Contractele noastre de muncă nu știu cum s-au încheiat, adică pe 2010, pe 2011, ca și cum n-am fi lucrat cu carte de muncă, și acum ne-a făcut alte contracte de muncă pe noua firmă care o are acum și ne-a angajat din luna iunie 2012. Nu știu cum s-a procedat lucrul ăsta, pentru că noi n-am semnat niciun contract de finalizare pe 2010.
Asta vreau să întreb, n-ați primit o decizie de încetare a activității, nici de suspendare sau de șomaj tehnic?
Absolut nimic, nu ne-a științat, nu am semnat niciun act, deci nu s-a întâmplat nimic în asta. Doar pur și simplu ne-a adus contractul meu și al colegului meu și ne-a spus că suntem angajați pe noua firmă din luna iunie 2012.
Registrul Comerțului. Registrul Comerțului are posibilitatea informării. Dacă vreți, după emisie vă explic în detaliu, însă și pentru ceilalți care ne urmăresc spre cunoștința generală, pentru că acesta este scopul emisiunii, aveți posibilitatea ca la Registrul Comerțului să vă adresați cu o cerere de informare cu privire la societatea respectivă, la societatea comercială pe care dumneavoastră aveți contractul până în 2011. Și de la Registrul Comerțului vi se va confirma dacă acea societate comercială mai există, da? Sau dacă nu trebuie să ai calitatea de angajat în cadrul societății pentru a ți se furniza informații. Informațiile acestea se furnizează oricum, pentru că sunt informații de ordin general, nu intrăm în datele personale.
Da.
Și se confirmă dacă această societate mai există sau ea a intrat în insolvență, a fost dizolvată, a fost suspendată, nu știu, orice formă juridică de încetare a avut în 2010, se presupune. Și atunci, de fapt, 2011 la dumneavoastră să fie pe gol. Deci ați avea o problemă și trebuie tratată distinct, știind care este problema de bază. E clar că angajatorul nu vă va comunica realitatea câtă vreme n-a făcut-o până acum. Și atunci ar trebui să vă adresați Registrului Comerțului pentru a vă furniza această informație de ordin general cu privire la situația societății comerciale anterioare. Da?
Da.
Iar pentru noua societate comercială să vegheați ca lucrurile să se desfășoare în mod normal. Acum, din practică, vă spun că, în general, angajații care au chemat în judecată angajatorul n-au mai avut relații bune din momentul acela încolo. Adică, recuperându-vă anul 2011, vă asumați și riscul să încetați această colaborare.
Da.
Dacă, în schimb, societatea, spre exemplu, s-a dizolvat, a intrat în insolvență în 2010, iar anul 2011 a fost descoperit efectiv, ar fi o variantă să acceptați ca o despăgubire suma respectivă sau, dacă el este solvabil, îl puteți da în judecată, pentru că și încetați colaborarea sau sunteți pregătită sufletește să încetați colaborarea pe care o aveți în momentul de față. Da?
Da.
În cazul în care se va impune, dar să vă luați toate măsurile. Altfel, puteți chema în judecată angajatorul și pe conflicte în muncă, pe obligația de a face, instanța să-l oblige să vă plătească retroactiv ceea ce nu v-a plătit. Vreau să vă spun că aveți un termen de 3 ani din momentul în care ați aflat. De aceea v-am întrebat când v-a fost comunicată, când ați primit acel comunicat de la Casa de Pensii Privată. Din acel moment vă curg cei 3 ani în care aveți dreptul să faceți această acțiune. Apoi lucrurile s-au încheiat și dumneavoastră nu veți mai avea nicio posibilitate să vă recuperați acel an. Pe ansamblu la pensie el se va vedea. Depinde și de ce salariu ați avut, pentru că știți că acum avem un sistem al contributivității, însă el se va vedea, va conta. Da? Deci aveți mai multe posibilități.
Ce vreau să
pasul 1 este Registrul Comerțului, da?
Da. Ce vreau să vă mai întreb? De 3 ani de când lucrez la dânsul cu carte de muncă, deci cu acte în regulă, eu nu am semnat niciodată un ștat de plată. Mie mi se pare ceva foarte...
Dar v-au venit banii într-un cont?
Nu.
Deci cum ați primit banii?
Banii primesc personal în mână, dar fără să semnez un act de un ștat de plată, cum plăteam în locurile de muncă anterioare, nu semnez... protecția muncii, deci eu absolut nu semnez nimic. E ca și cum eu aș lucra fără carte de muncă. Deci nu este...
Din prima lună.
Din prima lună. Niciodată. Nu s-a întâmplat.
În contractul de muncă a fost stipulată suma pe care o primiți în mână sau una mai mică?
În contractul de muncă am 800 de roni.
Și în mână?
Și în mână mai mult decât...
Deci suma de reală pentru care se va contribui întotdeauna va fi de 800, înțelegeți?
Da.
Nu cea
da.
Din mână.
Lucrul ăsta îl știu, dar mi se pare neregulă cu cartea de muncă, adică cu semnatul ștatelor de plată. Adică
da, bine, au trecut 3 ani.
Da, dar nu s-a întâmplat niciodată.
Da, am înțeles. Și pe noua societate e aceeași situație, presupun.
Aceeași situație, da.
Da.
Aceeași situație.
Da, alegerea este în mâna dumneavoastră. În mod normal, dacă ați vrea să demonstrați, dar câtă vreme suma din contract este mai mică decât cea pe care o primiți, nu aveți ce demonstra. Da. Însă, în mod normal, ar trebui să existe un virament bancar sau un ștat de plată pe care îl semnezi. Ar trebui să existe.
Nu am semnat niciodată de când sunt în firmă de 3 ani de zile.
Da? Atunci mergeți la Registrul Comerțului pentru prima dată, obțineți informații, dacă nu, mai lăsați-mi numele de telefon și vă dau detalii în amănunt ca să nu rețin atenția ascultătorilor.
Da. Am să vă mai întreb.
Mai aveți o întrebare, vă ascult.
Da, dar dacă mi-ar da suma pe anul respectiv cu penalități, cu tot, eu personal pot să merg să-mi plătesc ce nu a fost plătit pe 2011.
De aceea v-am spus că trebuie să mergi la Registrul Comerțului să vedeți dacă societatea respectivă mai este în funcțiune, pentru că dacă nu mai este...
Deci dacă nu mai este societatea din urmă, adică el a avut Quintessence, acum nu mai este firma Quintessence.
Doar în baza unei hotărâri judecătorești.
Am înțeles. Deci el acum nu mai are firma asta, are
Cuisine Doamnă,
catering. Doamnă, deci
multă atenție. El nu mai are firma aceasta, vă exprimați liber acum. Dar nu știți care este situația societății comerciale respective, dacă ea mai ființează sau nu. De aceea vă spun și repet, mergeți la Registrul Comerțului, informați-vă cu privire la starea societății respective astăzi.
Am înțeles.
Că nu putem afirma, adică nu vă pot spune concret ce să faceți când noi nu știm ce s-a întâmplat cu acea societate. De aceea mergeți, informați-vă cu privire la societate și veți ști dacă societatea mai există la ora actuală și el doar v-a transferat pe o altă societate din interese proprii, atunci, într-adevăr, lucrurile sunt mai simple. Dacă societatea nu mai există, aveți nevoie de o hotărâre judecătorească. Pentru că dreptul dumneavoastră instituit de lege nu vă poate fi luat pentru că s-a desființat societatea. Vă îndreptați împotriva lui.
Da. Bine, mulțumesc mult.
Mult succes. La revedere. Este o situație mai aparte, dar, sau mai bine zis, o situație mai complicată, însă nu este rar întâlnită, din păcate. De aceea este foarte important să ținem contractul de muncă pe care îl avem cu mare atenție și să ne asigurăm că acesta a fost vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă după semnare, pentru că procedura este angajatul îl semnează, angajatorul îl semnează, apoi angajatorul îl duce la ITM pentru vizare. De la ITM se reîntoarce cu cele două exemplare, unul rămâne la angajator, iar altul rămâne la angajat. Mare atenție, dragi ascultători și telespectatori! De asemenea, este utilă și virarea banilor într-un cont sau semnarea de primire a acestor sume, mai ales când sumele sunt cele reale din contract, pentru că nu se știe mai târziu care va fi situația. Avem un alt apel telefonic, preluăm acest apel, deja am depășit jumătatea emisiunii, mă uit la ceas, preluăm totuși acest apel telefonic, apoi vom lua și o pauză muzicală. Alo?
Bună ziua, doamna avocat.
Bună ziua.
O întrebare și eu. Eu am întreținut părinții mei, sunt morți amândoi, iar tatăl a murit ultimul și mi-a lăsat un testament pe terenul care îl mai avea. Dar eu vă citesc așa numai puțin din el.
Da, vă rog.
Da, vă las toate bunurile mobile și imobile, instituind de legatari universali pe soțul meu și pe mine. Prezentul testament este făcut în semn de dragoste, afecțiune pentru legatarii care m-au iubit, m-au ajutat, m-au sprijinit pentru întreținere pe care mi-au acordat-o până în prezent, cu speranța că și în viitor va acorda aceeași dragoste, atenție și îngrijire ca până acum. Și da, scrie, mi s-a pus în vedere articolul 841 Cod Civil cu privire la rezerva descendenților.
Exact. Da. Spuneți-mi dacă mai aveți frați.
Dar doi frați, dintre care unul mi-a cedat mie și o soră care a murit, dar are copii.
Asta vreau să întreb. Și are copii. Și care e poziția copiilor?
Copiii sunt plecați. În America, în Spania.
Am înțeles. Rezerva succesorală presupune o manifestare din partea lor, nu din partea dumneavoastră. Adică, tatăl a murit deja, da?
Da, da.
Veți merge cu acest testament în termen de 3 ani de la moartea tatălui. Mare atenție.
Da.
Da? Mergeți cu testamentul la un notariat de la ultimul domiciliu al tatălui, unde a avut buletinul,
da?
Ultimul domiciliu, și veți dezbate succesiunea de pe urma tatălui singură, pentru că veți înregistra, de fapt, nu este o dezbatere de succesiune clasică, nu vorbim de moștenire legală, vorbim de o moștenire testamentară. Asta înseamnă că veți cere confirmarea, dacă pot spune așa, a acestui testament, încheiindu-se un certificat testamentar. Deci nu e un certificat de moștenire legală. E un alt fel de certificat, dar este același drept de proprietate.
Da, a trecut 3 ani.
Au trecut 3 ani?
A trecut 3 ani. Eu am o acceptare făcută. Am fost la notar și nu m-a învățat nimeni. N-am absolut nimeni. Că spunea că au și ei parte. Lor le-a cumpărat
case. Am înțeles.
Eu nimic.
Aveți domiciliul copiilor?
Domiciliul copiilor.
Copiilor,
da,
nepoților,
America,
dumneavoastră.
Spania, dar păi nu-i interesează.
Nu-i nimic, aveți domiciliile lor?
Da, să pot să iau legătura.
Puteți
da.
O legătură. Deci în cazul acesta, în care testamentul, oricum eu spun să mergeți la un notar, dar în cazul în care testamentul dumneavoastră și-a depășit deja termenul, veți dezbate succesiunea pe cale clasică, da, moștenirea da. Legală, da. În care se va constata că unul dintre frați este renunțător de bunăvoie, da? Da. Că a renunțat și veți aduce dovada, da. Iar pentru sora care a decedat, pentru fiii săi care vin prin reprezentare în numele mamei lor,
da.
Pentru aceștia îi veți cita la domiciliile lor din, de unde sunt, da. Da? Și veți da un termen legal în care veți aștepta ca ei să se prezinte. Notarul vă va învăța pentru că aceasta este treaba lui. În situația în care nu se vor prezenta, notarul ar putea considera că ei nu au acceptat succesiunea, de altfel ei nici nu au acceptat-o. Dacă, atenție mare, dacă notarul va încheia un proces verbal prin care va refuza constatându-se faptul că ei nu se prezintă și că dumneavoastră trebuie să vă adresați instanței, veți face lucrul acesta luând procesul verbal. Ce vreau să vă spun? După 1 octombrie 2011, nu te mai poți adresa direct instanței judecătorești pentru a soluționa moștenirea pe care o ai. Trebuie da. Neapărat să treci pe la notar
pe la
înainte,
notar, da.
Se numește procedură prealabilă. Toți oamenii care n-au știut și s-au dus întâi la judecător, judecătorul i-a trimis înapoi la notar. Și atunci e pierdere de timp. Deci primul drum la notar, cu toate actele, certificatele de deces, certificatul de deces al tatălui și certificatul dumneavoastră de naștere și de căsătorie pentru a se vedea legătura de rudenie, cu acel act de acceptare, de renunțare expresă din partea celuilalt frate, cu certificatul de deces al surorii și cu certificatele de naștere ale copiilor. Acestea se pot obține de la starea civilă, acolo unde s-au născut. Dacă da, nu le aveți.
Da, da, da.
Toate aceste acte la notar și de acolo ar trebui să fie treaba notarului. În momentul în care nu s-a soluționat pe cale notarială, notarul are obligația să vă elibereze acest proces verbal și cu el să mergeți în fața instanței și oricum ar fi, dumneavoastră să știți că în fața legii, dacă spuneți că au trecut chiar mai bine de 3 ani, asta înseamnă că tata a murit, când a murit tata?
Acum 3 ani, pe 10 acum, mai, da.
Chiar acum 3 ani, pe 10 mai, da. Deci au trecut mai bine de 6 luni, de fapt, pentru că așa era pe vechea legislație, înseamnă că ei oricum nu sunt, nu au acceptat succesiunea. Deci oricum ei sunt renunțători, da?
Da, da.
Prin faptul că nu și-au exprimat în cele 6 luni opțiunea succesorală cum era pe vechea lege, pe noul cod civil într-un an, dar pentru că tatăl a murit în perioada când era vechiul cod civil în vigoare, se aplică cele 6 luni. Cu alte cuvinte, acești nepoți sunt nu acceptat în termen legal, deci nu se mai pot bucura de moștenire de pe urma bunicului lor.
Da,
însă
da,
trebuie
da.
Să faceți lucrurile pe cale legală, pentru că așa
da, sigur
trebuie.
Că da, da,
deci notar da. Și de la notar nu se soluționează la instanță.
Da, mulțumesc da? Din suflet.
Bine, cu plăcere.
Mulțumesc, la revedere.
La revedere. Așa cum spuneam, o scurtă, foarte scurtă pauză muzicală, apoi vom reveni pentru finalul acestei emisiuni.
Radio Vocea Speranței.
Toată viața mea, raza ta mă măluia și-n taină-n șoptea mereu.
viața lui ne-am văluit și în suflet mi-a șoptit mereu veți fi ai mei. Doamne, îți mulțumim să vii curând în inte dorim. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, cazuri sau dureri, să lași tu mângâiezător în inima. Doamne, îți mulțumim să vii curând în inimile noi. În orice timp noi vom fi,
sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Am revenit în direct, dragii mei. Numărul 0314378379 vă stă la dispoziție, preț de 10 minute din acest moment. Puțin timp mai avem, asta este, timpul aleargă, niciodată nu-l vom prinde. Important este să fim atenți la oportunități și de asemenea să fim bine informați pentru a putea face față provocărilor zilelor noastre. Avem un apel în așteptare deja, tocmai din Germania de departe. Alo?
Alo, bună ziua! Bună
ziua și mulțumim pentru răbdare!
Nu-i nicio problemă, e interesul meu. Sunt de Râmnicu Vâlcea.
De origine.
De origine, da. Și locuiesc în Râmnicu Vâlcea. Acum sunt la fată în Germania, pentru că am făcut niște studii și am ajutat-o să am grijă de copii. Soțul meu a murit acum 6 ani. Și eu la asociație totdeauna eu plec. Nu consum apă, nu am căldură, am centrală, o închid, nimic nu consum. Și eu totdeauna trebuie să plătesc curentul pe scară, femeia de serviciu, multe altele, totdeauna 200 de lei. Oare la pensia mea, mie mi s-a părut mult. Am zis, mi s-a adună și mie până mă duc acasă. Pot să-mi iau și eu medicamente singură, să nu tot apelez la copii. Și mie mi se pune 200 de lună, lună de lună, 200 de lei. Aproape 190. Eu am zis, aș trebui să plătesc jumătate din salariile, am văzut eu la televizor odată tot așa o emisiune, jumătate din salariile lor și reparația la apă rece care consum eu. Și nu, că trebuie să plătesc și lumina, vecin cu noi un cabinet medical care vin toată ziua, degeaba am pus noi lumini din alea care să strâng și să aprind, acolo e aprins, e...
Ați formulat o contestație?
I-am dat și a spus că nu.
Nu, ați formulat o contestație în scris? Adică nu doar să vă exprimați nemulțumirea verbal. Știți că noi de multe ori spunem aici că ce rămâne scris, rămâne scris.
Da.
Nu ați formulat.
Da. Bun. Nu, doar i-am zis.
Ați vorbit cu președintele de asociație.
Da, și a spus că nu se poate așa ceva. Nu ne-am auzit eu așa ceva.
Da, da. Este opțiunea dumnealor.
Și de când a murit soțul, totdeauna orice pune că eu sunt singură, nu e acolo și pune orice să plătesc.
Dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți contestație și în caz final de nesoluționare, contestație în scris, repet, și în caz final de nesoluționare vă adresați instanțe de judecată.
Da.
Nu înseamnă că dacă suntem drepți înaintea lui Dumnezeu, acceptăm această nedreptate, da?
Deci, și eu am zis, de multe ori am zis, plătesc lumină, că avea și o lumină pe lumea aialaltă. Știți cum? Că așa e, m-am gândit și așa, dar iar m-am gândit eu, dacă nu mă duc la serviciu, mi-a tăiat, mai puțin am avut o vechime în muncă și acum trebuie să mă duc să văd cu fata. Când a fost mic, am făcut 2 ani întrerupere și atunci se considera vechime. Acum mi-a tăiat.
Nu se mai consideră, s-a schimbat legea, într-adevăr.
Da, și de aia am rămas sub 30 de ani și am o pensie mică și nu-mi permit cu banii mei să iau și chiar medicamente.
Chiar și așa, nu? Acesta este argumentul. Trebuie să plătim acum, ce este drept să plătim.
Da. Eu așa am zis.
Deci eu spun așa, adresați-vă în scris să câștigăm timpul, adresați-vă în scris administrației respective, asociației respective de proprietari dacă are o formă juridică. Da. Dacă nu, pur și simplu, blocului X, da?
Da.
Faceți o cerere scrisă pe care o faceți în 2 exemplare ca să aveți și dumneavoastră un exemplar. Da. Solicitați să vă răspundă la acea cerere pentru că veți avea nevoie de ea mai târziu în cazul în care nu se soluționează în instanță. Apoi mergeți la judecătoria de unde este la, ați spus, Râmnicul Vâlcea. La Râmnicul Vâlcea acolo. Uh-huh.
Da. Da.
Asta este. Altă variantă nu aveți. Da. Vă ascult.
Da, mai am o întrebare. Da. Soțul meu a decedat. El cu frații lui au fost împărțiți doar așa între ei și s-au înțeles. Nu au făcut acte, că nu s-a gândit niciunul că moare așa, cade din picioare și moare, cum au murit toți. Sunt 4 frați. Fratele mai mare totdeauna a fost rău. El a rămas în casă, el a făcut. Bărbatul mi-a zis, eu îi las asta, iau și eu și las, că a avut 4 copii și așa. Când a murit soțul meu, că a căzut din picioare și a murit, eu i-am zis lui, m-am dus și am zis, omenește. Lăsăm așa cum e, ce scrie pe foaie, eu pentru astea vreau să fac acte pentru fată, nu pentru așa. Mine, să știi că e de la taică-su. Și el n-a vrut, pe toate căile, tot a învârtit, a făcut. Acum a fost un primar care știa toată treaba. Și el a spus, da, dacă el vine și dă declarații acolo, aici putem să se facă, nu știu cum e legea, mă rog. Și ne-am dus toți 4 și am dat declarații, sora mai mare avea rolul dinainte, noi ăștia la 3.
Așa.
Când să ne ducem, am dat tot, el după ce a plecat, noi am modificat metrii la pământ. Am zis, lasă și așa, nu murim noi nici de aia. Și după aia tot umbla să facă. Eu până la urmă am reușit să măsor pământul, că eu știam unde e, să mă duc cu martor, cu tot și am făcut. Și mi s-a făcut actul de proprietate. Acum s-a schimbat primarul și eu nu mai știu, n-am ajuns acasă ca să-l iau. Știu că a ieșit, dar n-am ajuns acasă să-mi
să-l
iau.
Merge să-l ridicați.
Cred că nu mai se poate nimic.
Probabil că vorbim de un titlu de proprietate, la asta vă referiți.
Da, la titlul de proprietate, pentru fată, da.
Păi merge și îl ridicați. Deci, nu se întâmplă nimic. E la mapa primăriei, nu. Nu se întâmplă nimic.
Da.
Sau n-ar trebui să se întâmple nimic.
Da, așa mă gândesc, dar mă gândesc că care a venit acum primar nu e tocmai ortodox. Știu cum e. Dar știți cum e.
Cu încredere în Dumnezeu.
Da, acolo ne speranța. Numai Dumnezeu, fără Dumnezeu nimic nu facem. Și de aia am zis să nu mă cert, că nu e bine, că nu e bine. Dar iar m-am gândit, sunt banii mei și ăștia puțin, să nu tot apelez eu, că și ei au problemele lor, sunt la început de drum. Și știi,
încercați așa cum v-am recomandat.
Da. Mulțumesc frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Asemenea. Dacă nu mai e emisiunea asta, dacă mai am ceva.
Emisiunea aceasta este în fiecare miercure, de la ora 10 la ora 11 în direct și de asemenea mai avem și o ediție, dar doar pe radio, de la ora lunea, de la ora 21 la ora 22.
Mulțumesc frumos, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și numai bine.
Asemenea și dumneavoastră. Este deja și 56, nu știm dacă regia ne mai permite preluarea unui apel telefonic. Timpul este înaintat deja și 57 acum. Ne pare rău, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Bine să știi. Nu mai avem posibilitatea să preluăm alte apeluri telefonice, pentru că ultima ascultătoare a adresat această întrebare, venim să întărim și ne bucurăm că, iată, întotdeauna sunt oameni noi care ne ascultă, care urmăresc postul de Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Reamintim că emisiunea E bine să știi se difuzează în direct, în același timp și la radio și la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, miercurea de la ora 10 la ora 11, iar lunea de la ora 21 la ora 22 pe Radio Vocea Speranței. Și adresa de internet vă stă la dispoziție, rvs.ro, iar pentru mail întrebări dana_rvs@yahoo.com. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, Dana Bordeanu la microfon, Rene Stoica în regia de emisie și colegii noștri de la Speranța TV, vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dorim numai bine și să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare.